De vez en cando, no programa Fenestra de Radio Fene, temos o prazer de recibir a xente que fai música, non só a que fala, sino tamén a xente que toca. Hoxe imos vos presentar un grupo que ten un nome xa de entrada moi gracioso, que é Bitter Cans. Non é a bebida, é un guiño a bebida, supoño, pero queremos que nos expliquen quenes son hoxe, e entón vou vos presentar a parte do grupo, porque que ahora nos explicarán como funcionan. Temos a Andrés Díaz, Francisco López, Luis Apita e Juan Cabana. Benvidos, bos días.
Bo día.
Bo día. Vamos a aclarar que son as 8 da mañá dun día de venres e que van a tocar e van a cantar a estas horas da mañá, que supoño que non será moi, moi fácil. Bueno, quenes sodes Bitter Cans? Quen empeza a explicarme?
Veña, Luisa.
Veña, Luisa.
Empezo eu logo. Bitter Cans somos realmente un grupo formado por 6 persoas, teclado, batería, guitarras, baixo e voz. Digamos que temos pois unha variante, un formato acústico, pois para certas ocasións no que participamos, pois, por exemplo, os que estamos aquí presentes hoxe. O grupo naceu relativamente hai pouco, porque proviña da fusión de outros dous grupos. Iso creo que case mellor que o conte un pouco Andrés, que foi aí o líder, o ideador dos Bitter Cans. Sabe el mellor que ninguén como foi a orixe.
Ben, era un grupo que tiñamos na escola na que traballamos Luisa, o teclista Maiseu, e outro grupo que estaba a batería, o baixista e outra rapaza miña fillada. Deses dous grupos xurdiu este.
Encántame como vos mesturades. A xente da música, cada vez que ven un grupo de que éramos estos, logo nos xuntamos con aqueles, logo vamos a actuar e metemos a este outro e sale outro. Encántame.
E finalmente, un día Luisa Maiseu fixemos unha encerrona a Juan. Creamos un grupo de WhatsApp onde o metimos, el non sabe, case nin nos coñecía. E foi a última incorporación.
Juan, e ti que dixete xestes, quenes son?
No, cheguei máis ou menos fai ano e medio, non me parece. Sí, máis ou menos ano e medio, e nada, me encontrei con esta xente e aí estamos, de maravilla, dándolle un pouco... Bueno.
Porque vos logo tedes outras profesións.
Sí.
Das que vivides, sí. Claro. Das que comedes.
Claro. Esto da música,
vexo que hai ensinantes, non?
Sí,
xente
sí,
que
sí.
Traballa na escola. Juan,
tenda de música.
Tenda de música, sí. Está máis ligado.
Sí. Eu son o zapateiro de Canido.
Ai, non me digas.
Sí. Me encanta.
Zapateiro, mestres e comerciantes, non?
Sí,
e tendeiros. De todo hai neste grupo Bitter Cans. Por que o nome? Quen puxo o nome? Despois de refundiros todos e xuntaros, por que? A quen lle gusta o Bitter Cans?
Pois, tes ti razón, que precisamente xurdiu a idea da bebida. Nos ensaios, o noso baixista Zapateiro de Canido normalmente
Francisco
consumía esa bebida. Non imos facer publicidade,
sí,
dela, pero
lles parecía raro.
Parecía no raro.
É,
bueno,
que
é
moi antigo eso.
Estaba sendo maior.
É moi especial.
Acórdome, imagínate.
E claro, un pouco así coa broma, non? De que bebía Bitter Cans, facendo un pouco un xogo de palabras coa palabra cans,
claro.
O animal, pero tamén porque ensaiamos en Canido, somos un grupo, eu creo que podemos dicir que somos de Canido como grupo, non? Pois entón foi aí un pouco ese xogo de palabras, xurdiu un pouco dai, efectivamente.
E en que ano vos fundichedes, que non dixemos aínda, máis ou menos, ti levas ano e medio e en xeral, por aí, dous anos?
Un pouco máis sería, nos levábamos uns meses xuntos antes, cando nos xuntamos os grupos, non?
Sí.
E o pouco xa chegou...
2017, 2018... Sí, 2018.
2018.
Sí, sí. Para mí levamos unha chea de anos xa xuntos, eh?
Sí. Pasa chegoando
tempo. Teño a sensación de que sí, de que levamos unha chea de anos.
Sí. Bueno, que vos parece se si presentamos á xente que nos escoite xa o que facedes? Logo falaremos do repertorio, dos gustos musicais, pero por presentarnos así xa musicalmente, nos medios que cos medios que temos aquí no estudio, vamos a escoitar pois tres guitarras, non, e un baixo, é o que traedes hoxe. E a canción
Pequenos detalles.
Pois cando quen é a voz? Ela. Sí.
Sí.
Pois vamos cos pequenos detalles.
Unha ollada que saúda cando vas cruzar a rúa, unha boca sorrir, que máis se pode pedir? A mensaxe apresurada da persoa apreciada, un café improvisado, o da vida é doado. Cada pequeno detalle iso é a felicidade. Unha conversa entretida, entrando anécdotas da vida, amizades van e veñen, los recordos se mantenen, a dozura dunha aperta, a porta do amigo sempre aberta, esa música de repente non pode sacar da mente. Cada pequeno detalle iso é a felicidade.
Encántame. Isto é voso, verdad?
Sí, sí,
é unha, porque vos facedes, a ver, tedes un repertorio de cancións propias e logo tamén tocades versión. Supoño que todo facedes un cando actuades facedes todo xunto.
Sí, a ver, cando estamos todo o grupo enteiro, facemos todos os temas propios. Temas
¿sí?
propios todos en galego, sí. Depois o formato acústico, sí que facemos algún tema propio para presentar un pouco o que é o grupo, depois me facemos versións.
Para que a xente tolee aí.
Exactamente, sí, sí.
En repertorio hai que compoñer. Quen compón? Quen é o artista? Ou facédelo varios? Ou varias?
A ver, realmente eu creo que un traballo bastante en equipo.
Sí.
Ainda que a idea pues, a veces pode xurdir dunha letra de Juan ou dunha música de Juan ou miña ou algúns acordes que uh-huh. que Andrés saca por aí.
Si, sí, no vale, va así, o sea, claro, dades sí. a primeira idea, teño unha idea, teño esta sí. letra, teño isto, e logo vades,
sí,
cada un inventando,
traballando aí, dándolle forma e
sí. E te deixa un repertorio importante.
Sí, temas propios que temos 14,
sí, bueno, máis ou menos, sí. Eso sí, dá sí. pa un disco xa.
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
xa
sí,
o pensaches de gravalos.
Estamos aí barallando.
Porque non hai por aí música vosa que se poda topar, verdad?
De momento ainda.
Eu mirei e me digo, a ver se. Non, digo, ui, canto.
Estamos facendo de rogar. Queremos
aí,
chegar
ben.
A un
E gravalo, non? Gravar algo para presentar,
algo,
non?
Bo, efectivamente, un pouco de calidade para...
Hai moitos grabacións piratas nas meninas deste ano. Este ano sí, pechamos, ¿no?, as meninas.
Xa o sei, xa o vin, sí. Fun a mirar a... Aí, bueno, xa sabedes a donde, e xa vin que atuaxedes nas meninas, que é un escenario maravilloso, non? Para e ademais se si está desencanido, sí. Ensaiades, a donde ensaiades alí? No centro cívico. Aí non.
Non,
no, outro sitio.
Mira. Nun baixo do meu pai. Bueno.
Así me gusta, como ten que ser nun garaxe.
Sí, sí, sí.
Bueno, cancións propias, si son todas como estas, son unha maravilla, e logo versións de que vos gusta?
Pois un poquinho así variado, algo de Amy Winehouse, de Ren, de Dire Straits, que máis.
Eso que vos gusta a vos ou vos adaptades tamén ao que demanda o público, de todo?
No, eu que nos gusta a vos. Pois que lle gusta ao público, se hai sorte, mellor.
Pero... Sí. Facemos as cousas para pasalo ben.
Claro.
Sí. Se non o pasamos ben, preferimos cambiar.
Porque vos, decíamos antes, tedes a vosa profesión cada un, e vos xuntades e tocades porque vos encanta a música. No, que máis aspiracións? Sacar un disco.
Aí está no horizonte, sí.
Que?
Aí está no horizonte, a ver, se pode ser, sería... Sí. Sería un proxecto de futuro, sí que está aí.
Bueno, hasta agora, donde atuaxedes nas meninas de Canido, vin que atuaxedes no derbi de Ferrol, ali nas terrazas, o verán se presta, non? As terrazas, sí, para isto. Sí. E donde máis por aí?
Pois, pues, a ver...
En moitos sitios.
Tocamos en Perlión, en JM tamén.
Sí, sí, aí atrás, sí, en formato acústico, claro, formato sí. Acústico. E que de momento nos estamos movendo máis co acústico.
Vale. Claro, porque requiere menos espacio, menos... Claro.
Sí, ademais a idea do grupo grande, eso, plantexe algo que os temas propios que vayan aí perfectos, clavados... Despois a idea se basa un pouquiño eso en gravar máis adiante, gravar ben, e a partir de aí presentar o grupo.
Claro.
A idea que temos aí principalmente, non? Entón por eso nos estamos movendo un poquinho máis no acústico, pues, bueno, por tocar un pouco, pasalo ben,
por ir,
e depois xa chegará o que o punto grande, non? Por así decirlo.
Claro. As meninas foi un aperitivo aí, sí, para
aí atuaxedes vaya... todos, claro, las meninas, porque eran na rúa, non? Me imagino había sitio. E que tal?
Sí.
Muy bien,
gustó.
Experiencia fantástica. Sí. Sí.
Que foi ali na Praza da Auga?
Sí.
Este ano non estaba, non puiden ir veros, pero... Pues, e agora vamos ao pote. O pote, a cantina do pote, que é a que organiza o concerto. Claro, non é no salón, é na cantina.
Na cantina, sí,
entón sí. É no espacio aquel que teñen no pote, ali arriba, me imagino. Sí. E por eso vades en modo acústico,
modo
tamén,
acústico,
¿no?
Exactamente, sí, sí.
Bueno,
sí,
ali, supoño, a familia de Juan ali ten influencias.
Sí, supoño que estarán por ali no público.
Esperamos ter moito público.
Espero que vaya moita xente. Efectivamente.
Tendo no grupo un nativo de Maniños, pues,
exacto.
Esperamos que... ver aí a todo Maniños apoiando.
Hai que decir que este sábado, sábado 28 de setembro, ás 10 da noite.
Sí,
10 da noite. Bueno, falando, volvendo ás letras, que de que cousas falades nas vosas versións propias, nas vosas propias cancións, quero decir. Isto era pequenos detalles que xa di moito, non, do que querede ou do que sodes, e que máis que sí, hai nesas letras, que preocupacións hai, que son en galego
todas,
xa tamén
todas,
quere
todas
decir
galego,
algo
sí,
importante,
sí,
moi importante. E que máis?
En concreto, pequenos detalles, pois fala así un pouco de esas pequenas cousas da vida, non, que ás veces non lle damos importancia, pois un saúdo, tomar un café, un sorriso, esas pequenas cousas que nos alegran un pouco o día, non? Despois temos temas pois do máis variopinto, os típicos temas de amor, que non poden faltar en ningún grupo, amor, desamor, todos estes sentimentos.
Sí.
Amizade
tamén. Sí. Temos aí un tema, quizás o noso tema máis roqueiro, que tamén fala un pouco, ten algo de temática social ou de loucura.
Sí.
Fala un pouco tamén dos enganos e as mentiras as que ás veces nos queren someter, non, os cidadáns e demais. Despois outras así un pouco máis transcendentais, metafísicas, non sei, son un pouco así. Algúnas son, eu creo que son ambiguas, que a xente as pode interpretar como, como queira, non?
Sí.
Un pouco.
Vos un pouco indies en ese sentido.
Sí, porque logo estilo musical, vos gusta o rock.
Sí.
Vos gusta e que máis cousas, tamén vos gusta pop.
Aquí cada un é da sa, de, do seu pai e da súa nai.
Da súa nai, sí.
Eu viña do jazz e non escoitaba outra cosa que o jazz. Es. E agora levo un ano e medio case sen escoitar jazz, porque estou centrado con estas cousas. Uh-huh. Bueno,
te vas adaptando,
sí.
Ben.
Andrés era un pouco máis indie.
Sí.
Luisa, pues non o sei. Realmente non o sei, é moi súa.
A verdade é que teño diversos
o corazón
gustos,
dividido.
Sí, o corazón dividido entre xéneros moi variopintos tamén.
Non hai que
blues
ser
blues como country, como folk, como... A ver, eu creo que eso é un pouco que enriquece o grupo, que como temos uns gustos, sí, tan diversos, non realmente, sí, todos achegamos un pouco que nos gusta. E de feito creo que precisamente os nosos temas o bo que teñen é que son todos moi diferentes, non? Non podemos dicir que teñamos un
que
estilo concreto.
Ti, Juan, temos... de onde ves?
Pois un poquinho de todo, raro, de música folk, clásica, country, rock, pop, un poquiño de todo, realmente aí, sí.
A máis el que da clases, quedabas, non sei se sigues dando clases de guitarra, lle tiñas que amosar,
sí,
de todo un pouco,
sí,
supoño,
sí,
non?
Sí, 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 efectivamente, sí, que bueno, dale un pouco a todo, sí, sí. Guitarra clásica, acústica, eléctrica.
Aí está, okay, bonito, claro. Sí.
Banjo, mandolina, realmente. Antes, sí, non falei de todos os instrumentos que toca Juan no grupo.
Porque los te los pon ali ao lado e vai sacando,
sí,
¿no?
Sí, sí, toca tamén, sí, o banjo.
Un pouco lioso cando vas tocar por aí, levar toda a parada de Cernalia, pero bueno.
Como os famosos, pero os famosos yo levan, ¿no sabes?
Sí.
Yo levo a guitarra, yo
claro, claro.
Y tienes que tener un...
Sí, sí, algún día te cala.
Bueno, pues para despedir a Bitter Cans, a Andrés Díaz, Francisco, a Luisa e a Juan, pues vos pediría que, bueno, quedando esa cita no aire, Pote de Maniños, Fene, sábado 28 ás 10 da noite, pues vos pediría que nos despidades con outro tema, non sei se vos o tamén presentademo,
sí, sí, sí,
como é este. Luisa.
Este titulase Batallas Perdidas e fala un pouco, pois, desas pequenas comeduras de tarro que temos ás veces na nosa cabeza e que bueno, que son precisamente son as batallas perdidas porque non chegan a ningunha parte, non, normalmente.
Sí. Rebelde sin causa.
Exactamente.
Pois vamos con ela e con isto pois vos damos as grazas por vir aos nosos estudios e desexarvos moitísima sorte.
Moitas grazas a vos, foi un placer estar aquí, a verdade.
Desde logo.
A estas horas.
Estas horas son
qué bonito este almorzo.
Sí, non vos tiña café, esto é a pena. Mira, pero non me din conta,
pero estes churros saben a gloria.
Sí. Gracias. Batallas perdidas. Bitter Cans.
Sin saberlo, memorias de papel libran un duelo. Escaleiros na area dos remorsos disparanse no peito sin esforzo. E así, así sobrevivo. E por ti, por ti consigo. Puras palabras aceitadas, que las que desmenten las miradas. Anuncio a hablar de estas feridas, vestigios de batallas perdidas. He así, así sobrevivo. Por ti, yo consigo. Siento emociones desordenadas, abismos que me elevan a nada. Beso rancores ya pasados, intento caer en otros pecados. vos. E así, así sobrevivo. E por ti, yo consigo. Pasan como a flechas, ya no importa si...